አብ ኢጣሊያ ናይ ሲቺሊያ ርእሰ ከተማ ፓሌርሞ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ፓውሎ ሮሜዮ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብውሳኔ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢላ ነቶም ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብታ ዝተወለዱላ ከተማ ፓሌርሞን ዝዓበዩላን ክፍሊ ከተማ ብራንካቾ በቶም ማፍያ ተባሂሎም ዝስየሙ ጉጅለ ገበኔናታት ኢሉ ዝተቐትሉ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ኣባ ጁዜፔ ፑሊሲ ብፅእና ክእወጀሎም ምዃኑ ብወግዕ ምስ ተነግረ ትማሊ ኣብ ፓሌርሞ መንበረ ሊቀ ጳጳሳት መጋበ እያ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰማዕትነት ኣባ ፑሊዚ ንኩላትና ኣብነት እዩ ቢሎም ኣስፈቶ ወንጌልን ሰብኣዊ ህንፀትን ኣጣሚሮም ብፀዋዕታ ክህነቶም ንኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሄርን ናይ ዝፈፀሞ ውፉይ ኣገልግሎት መለለይ እዩ። ኣብ ፓሌርሞ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ናባ ፑሊዚ ብፅእና ክትእውጅ ምዃና ዝተሰምዐ ዜና ኣብ ፓሌርሞን መላእ ሲቺልያን ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ሓላፍነት ለበስ ውዕውዕ ሓጎስ እዩ ተቓሊሑ። ዓብ ፀጋ እግዚኣብሄር እዩ። ፓሌርሞ ካብቶም ካህናት ደቃ ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ብፅእና ዝእወጀሉ ካህን ክትረክብ ብሓቂ ዘሕጉስ ጥራሕ ዘይኮነስ ካህን ክህነቱ ብኸመይ ክነብሮ ከም ዘለዎ ዘነፅር ምልክት እዩ። ናይ ፓሌርሞ ሰበኻ መደብ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ናይ እምነት ሰማዕት ኣባ ፑሊዚ ኣብነት ዘጉልሕ መደብ ኣስፈቶ ወንጌልን ሰብኣዊ ህንፀትን ዘጠቃልል እቲ መንፈስ ክፍኣት ክቃላዕ ኩሉ ንመገዲ ወንጌል ሕራይ ብምባል ከወግዶን ቅንዕናን ፍትሕን ክነብር ዘተባብዕን እዚ ኣብ ግብርን ምውዓል ኣባ ፑሊዚ ኣብነት እዮም እንክብሉ ናይ እምነት ሰማዕት ኣባ ፑሊዚ ኣብ ሓዋርያ ግብረነልዎ ኣገልግሎቶም ተሓባባሪቲ ኮይነን ዘገልገላን ታሪክ ናይ እምነት ሰማዕትነት ኣባ ፑሊዚ ተግባርን መንፈሳውነትን ዝትርኽ መጽሓፍ ደራሲት እናቴ ካሮሊና ያቫንሶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ኣባ ፑሊዚ ህዝቢ ካብቲ ንባርነት ዝድርኾ ኣርዑት ናፃ ክወፅእን እቲ ዝተወለድሉ ከባብን መላእ ፓሌርሞን ካብቶም ጸረ እምነት ዝኾኑ ማፍያ ናፃ ክትከውንን ኩሉ ክልወጥ ዝብል ዕላማ ዝተኸተሉን ዝመስከሩን ኣብ ምምስካሩን ምስትምሃሩን እንከለዉ ብኢድ ማፍያ ዝተቐትሉ እዮም። ናይ እግዚኣብሄር ካብ ምዃኖም ዝምንጭው ፍሽኽታን ሓጎስን ወትሩ ኣብ ገጾም ዝረኣይ መልክዕ ኣፍቃሪ ህይወት ዘለዎምን ኩሉ ንህይወት ከፍቅር ዘገልገሉ እዮም። ኣብ መቓብሮም ዘሎ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 13 ዝተወስደ ሰብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ ንህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ ዝህቦ ዝዓቢ ፍቕሪ የብሉን ዝብል ዝተጻሕፈ ቓል ብቓልን ብህይወትን ነቲ ፍጹም ኣብነት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓብ ዝነበርዎ ፍቕሪ ዝገልጽ እዩ እንክብላ ዝሃብኦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን።